Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Vukata Govedarica, poslanik Srpske demokratske stranke.
Nema potrebe da komentarišemo Bakira Izetbegovića i te njegove slalome i prodore.
Azra Hadži Ahmetović, poslanica parlamenta BiH.
Da će ona zaista izvlačiti to što je gospodin Nikolić izjavio u smislu poboljšanja komunikacije između dvije države, to ćemo vidjeti u narednom periodu.
Sonja Biserko iz Helsinškog komiteta Srbije.
Sva ta izvinjenja su polovičnog karaktera, ovo njegovo je, rekao bih, najpolovičnije, ali ovo je neka vrsta iskoraka. Naravno, to nije do kraja iskreno i bilo je teško verovati da je on prošao kroz nekakvu katarzu, to je isto deo tog pritiska, jer Srbija nema izvora, nema alternativu.
U Srbiji sastavljen i objavljen još jedan spisak koji poziva na lov nepodobnih ovoga puta filmova, koji, kako veruje autor izvjesni Živorad Ajdačić, skrnave kulturu Srbije. Glumac Sergi Trifunović, koji glumi u nekoliko pobrojanih dela.
Ne znam ko je gospodin, ali sam zapravo jedna rečenica za oko, kaže za srpski film obrazloženje, zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se ne smijem postaviti scena, ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića.
U Titovom bunkeru kraj Konjica otvoren drugi ciklus međunarodnog bijenala savremene umetnosti. Direktor ove manifestacije Edo Hozić.
Bunker sad kad uđete, jednostavno nećete prepoznati taj prostor. Umjetnici su naravno skrenuta im je pažnja da se taj prostor što je moguće više sačuva u onom izvornom obliku. Međutim, njihove intervencije u tom prostoru su fantastične.
Nakon 7 godina od privatizacije, Sveti Stefan po prvi put otvoren u punom kapacitetu i dočekuje prve goste.
Prvi gosti biće Japanci i Hrvati, no u 50 vila na ostrvu, 8 apartmana u Miločaru, 6 restorana i 3 plaže uživaće najviše turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beležimo reakcije na izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Stavovi građana i političara su očekivano podeljeni u Sarajevu i Banja Luci. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio izvinjenje za sve zločine koje su Srbi tokom proteklog rata počinili na području Bosne i Hercegovine u razgovoru što je emitiran na bosansko-hercegovačkoj državnoj televiziji. Nikolić je kazao kako kleči i traži pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji su počinjeni u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i mladića. Unatoč insistiranju novinarke da se očituje o tome je li u Srebrenici počinjen genocid, Nikolić je kazao da sve ono što se događalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Protjerivanje, ubijanje preko 8000 ljudi.
Na, u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Izvinjenje Tomislava Nikolića za zločine koji su ime Srbije počinjeni u Srebrenici za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozitivno je iznenađenje. Komšić je, podsjetimo, nedavno odbio Nikolićev poziv da posjeti Beograd, reagirajući na njegovu tvrdnju o dvije srpske države na Balkanu, koji je predsjednik Nikolić u sinoćnjem intervju označio izjavom na ivici lapsusa. Izjave predsjednika Srbije, kako je naveo član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dobijaju na značenju i zbog trenutnih političkih prilika u Srbiji.
I sigurno će doprinijeti i u budućnosti razvoju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Takva vrsta izjave sigurno će relaksirati stvari u cijelom regionu.
Sa razliku od Komšića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je krajnje suzdržan pri komentiranju Nikolićevih izjava. No napao je novinarku koja je Nikoliću postavljala pitanja i bosansko-hercegovačku televiziju koja je emitirala intervju sa Nikolićem. Ni ostali političari iz Republike Srpske koji su do sada davali podršku Tomislavu Nikoliću su bili spremni na komentar, poput Vukote Govedarice iz SDS-a, dok je Nikoli Baštinac iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zasmetala kvalifikacija Bosanci, kako je Srbe iz Bosne i Hercegovine nazvao Nikolić.
Nema potrebe da komentarišemo Bakira Izetbegovića i te njegove slalome i prodore.
Mi sebe doživljavamo kao Srbima iz Republike Srpske. Ja bih molio i uvaženog predsjednika Srbije da nas oslovljavaju onako kako se mi osjećamo.
Azra Hadži Ahmetović, poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja je pokrenula usvajanje rezolucije o osudi genocida, kaže kako vjeruje da su Nikolićeve izjave rezultat posljednjih razgovora u Briselu i pritiska međunarodne zajednice da se pokrene novi kurs u odnosima između zemalja regiona.
Da će ona zaista izvlačiti to što je gospodin Nikolić izjavio u smislu poboljšanja komunikacije između dvije države, to ćemo vidjeti u narednom periodu.
I reakcije građana na Nikolićevo izvinjenje su podijeljene u Sarajevu i Banja Luci, od odobravanja nevjerice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni.
Ja njima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako da mu vjeruje?
Mislim da je jedini put za ove narode, ali istinski da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Svaka žrtva, ona je teška, bez obzira o kojima se naredi, muslimanskom ili srpskom ili hrvatskom.
Ja mislim da je to jako loše za nas. Nisu iznadlo me to koje već neko se izvinuo, već da sad mora on.
Ne sviđa mi se, bila sam ogorčena.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice Žepe kaže kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu, ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, dodaje kako je riječ o važnom iskoraku kojeg trebaju slijediti djela.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad, jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasiti Srbiju od odgovornosti, od zločina, od svega.
Nikad nije kasno za neke riječi koje će nam uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi znači iza tih riječi da uslijede neka djela.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović zaključuje.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini ne treba da na prvu reagujemo na ovakve izjave sa određenom vrstom oči, jednom vrstom čak zapaljivosti. Mislim da je izgradnja mira i povjerenja u regionu jedan mnogo ozbiljniji i dublji proces nego što u ovom trenutku nama nudi naši politički lideri. Na neki način i ovakve izjave kao gospodina Nikolića predstavlja dio jedne političke estrade.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Nakon Bosne i Hercegovine, reakcije u Srbiji, čiju javnost Tomislav Nikolić također podelio, podršku dobio od onih koji se godinama bore da se Srbija suoči sa počinjenim zločinima, a osude od onih koji su do juče bili prirodni saveznici srpske desnice, zabeležila Branka Mihajlović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File nije propustio da na preskonferenciji posle razgovora u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem uputi reči odobravanja zbog njegovih izrečenih stavova u intervju u BH televiziji.
I also appreciate his recent remarks.
Cijenim njegove izjave o pomirenju u regionu. Njegova izjava o Srebrenici doprinosi zacjeljenju rana još uvek otvorenih u regionu.
Which are still open in this region.
Pre toga je u domaćim medijima najviše pažnje posvećeno reakciji izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina i njegovoj oceni da izvinjenje predsjednika Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili pojedinci u ime Srbije predstavlja veliku i značajnu državničku poruku, poruku sa pravog mjesta u pravom trenutku. Kacin je istovremeno podsjetio na Nikolićeve reči da je spreman da promeni svoj stav o genocidu u Srebrenici ako Skupština Srbije promeni i dopuni rezoluciju.
To što je napravio sada je zapravo dokaz da je postao svjestan da je on predsjednik Srbije i da od njega zavisi inicijativa koja će nekada u buduće omogućiti da se ta rezolucija u Srebrenici nadgradi i izbalansira.
Za Natašu Kandić iz Rekoma ključna reč je klečanje. To za sada u Srbiji niko nije rekao, samo znamo da je Willy Brandt kleknuo, rekla je Kandićeva. Sociološkinja Vesna Pešić ovaj intervju doživljava kao znak opamećivanja Srbije. Desničari se pak pitaju da li je Nikolićeva izjava gaf ili farsa. Naši sagovornici ne vjeruju u iskrenost preobražaja Tomislava Nikolića od nacionaliste do europejca, ali dok mu s desna zameraju da je otišao predaleko, sa leva poručuju da još nije napravljen pravi iskorak u odnosu na vrednovanje nedavne prošlosti. Slušate Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava i Čedomira Antića, istoričara.
Danas milioni 400.000 Srba nemaju pravo ni na autonomiju očigledno Bosni i Hercegovini. Njih guraju Bosanci. I tu pomaže jedan čovjek kakav je Tomislav Nikolić.
To se tiče regionalne suradnje, Tomislav Nikolić je svojim prošlogodišnjim izjavima tako rekći digao ceo region na noge
vojsci sada su se rastrčali na sve strane da bi se popravila ta slika, jer on, to je zapravo jedan od važnijih kriterija koji će u junu odlučiti da li će Srbija dobiti datum ili ne.
Sama ideja izvinjenja je izbrukana na prostoru bivše Jugoslavije. I čitav politički cilj ovoga nije posvećen žrtvama i njihovim porodicama, već je posvećen nastojanju da se u miru promeni ratni ishod, odnosno da se na nedemokratski, neustavan način promeni međunarodni sporazum kojim je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini.
Sva ta izvinjenja su polovičnog karaktera, ovo njegovo je, rekao bih, najpolovičnije, ali ovo je neka vrsta iskoraka. Naravno, to nije do kraja iskreno i bilo je teško verovati da je on prošao kroz nekakvu katarzu, to je isto deo tog pritiska, jer Srbija nema izvora, nema alternativu. Prema tome, ona će sve više morati da se usmerava u tom pravcu i ova politička elita koja je momentalno na vlasti će takođe biti deo tog procesa.
Kad je reč o Srebrenica, odakle pravo Tomislavu Nikoliću da se izvini recimo jednom Naseru Oriću u ime porodice žrtava, nesumnjivih žrtava, malobrojnijih nego bošnjačkih, također nesumnjivo srpskih u Srebrenici i Bratuncu?
Klečanje deluje vrlo neuvredljivo. Svako ko je gledao taj, da kažem, intervju na televiziji, to je izgledalo malo smešno, da ga samo sluša, ajde još i nekako, ali on je sedeo zavaljen u fotelji i govorio o svom klečanju. Ali u svakom slučaju, imajući u vidu njegovu ličnost, to je verovatno za njega bio najteži deo da izgovori. E sad, reakcije sa desna na njega će rasti od strane Deri, Koštunicine partije i svih tih koji pripadaju toj grupaciji, jer za njih je i to previše.
I on je pokrat. On još uvijek misli da postoji Jugoslavija. On govori o nekim Bosancima, Srbima Bosancima, koji on zove Bosanci, oni se zovu tako i tako dalje.
Ja tu ne vidim veliki iskorak. Naravno, u Republici Srpskoj to ima sasvim drugačiju recepciju, zato što oni ne pristaju uopšte da budu identifikovani sa državom Bosnom i Hercegovinom i odavno su izbacili iz govora u kategoriju Bosanci.
Njegova promjena je došla u želji za dolaskom na vlast. On kao što nije iskreno bio nacionalista, tako nije danas iskreno Evropin.
Ja ne verujem u iskrenost, ali jeste promjena u odnosu ono što je on govorio. Naravno, u svim tim njegovim izjavama još uvek se ide ka relativizaciji i izjednačavanju. Srbija, pa ni on u ovom momentu nisu odustali od interpretacije koja je inače ovdje dominantna.
Za Radio Slobodna Evropa, Nikolićeve izjave u intervju u BH televiziji komentarisali su istoričar Čedomir Antić i predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o još jednom spisku u Srbiji kojim se poziva na lov nepodobnih ovoga puta filmova koji, kako veruje autor Živora Dajdačić, član nekoliko ustanova kulture i kadar socijalističke partije, skrnave kulturu Srbije. Autori pobrojanih dela ovoj crnoj listi ne pridaju preveliku pažnju, ali ih ipak zabrinjava što se ponavljaju metode karakteristične za mračne 90. javlja Ognjen Zorić.
Posle radnika u kulturi, nevladinih organizacija, medija i pojedinaca čiji je rad od različitih desnih organizacija kvalifikovan kao antisrpski, ponovo se krug vratio na kulturu, a ovog puta u fokusu su filmadžije. Listu je sastavio široj javnosti slabo poznati Živorad Ajdačić, kadar Socijalističke partije Srbije, član Upravnog odbora Narodnog pozorišta, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, po sopstvenoj tvrdnji, član Komisije za ustanove od nacionalnog značaja, a po navodima medija i Komisije Ministarstva kulture za nacionalne penzije i još nekoliko tela vezanih za kulturu. Prema njegovoj tvrdnji, novac je potrošen na filmove koji, kako kaže, skrnave kulturu Srbije i ne promovišu njene, već belosvetske vrednosti. Na spisku koji je objavljen u medijima, uz neke filmove dodato je i objašnjenje.
Ako zrno ne umre, Siniša Dragina, film govori o tome kako srpski pop prodaje prostitutke po Kosovu, Umproforu i Euleksu. Mamaroš, Mome Mrdakovića, Karaula, Rajka Grlića, Podunavske švabe, film govori kako su Rusi i Srbi ubijali jadne švabe u Banatu. Srpski film, jer govori o tome kako otac siluje svoje dete ispod slike gde se vide knez Lazar i Miloš Obilić. Šišanje, film prikazuje mladog Srbina koji ubija Rome po Beogradu. Turneja, Gorana Markovića, priča o srpskim glumcima koji igraju u Bosni gde u monologu Gordan Kičić kazuje kako srpski narod teroriše ceo Balkan. Sveti Georgije ubiva Aždahu, Srđana Dragojevića. U kom glumac Branislav Lečić govori, Srbi idu da ratuju jer su manijaci.
Poznati glumac Sergej Trifunović, koji glumi u nekoliko pobrojenih filmova poput Karaule i Turneje, kratko je prokomentarisao spisak Živorada Ajdačića.
Ne znam ko je gospodin, ali samo zapala mi jedna rečenica za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Srpski film zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti scena. Otac siluje dete ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Tako da, eto što bi rekao Voltaire, ko piše o sebi piše, to je meni Živorad napisao o sebi.
Reditelj Goran Marković, čiji je film na mračni spisak uvrstila replika glumca Gordana Kičića, kaže da ga ne pogađa to što se našao na još jednoj listi nepatriota, ali da ga zabrinjava klima.
Vremena postoji sve olovnija, tako da se bojim da neće time da se bavi samo neka marginalna ličnost kao što je Živorad Ajdačić, nego da će time početi da se bave i ozbiljniji ljudi. Mislim da je to trenutak kada na površinu isplivavaju najnekvalitetniji ljudi koji nemaju šansu bilo kakvim normalnim okolnostima i koji sada hvataju preključak sa novom vlašću tako što će im se dodvoriti i denuncirati ljude koji nisu dovoljno patrioti. Naravno, kriterijumi za to su potpuno idiotski i čak i ti ljudi koji se oni dodvoravaju moraju znati po kakvim se doušnicima to radi, ali zapravo klima je takva.
A klima je takva da je pomoćnik ministra kulture Dragan Kolarević u septembru prošle godine objavio članak pod naslovom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak, u kome je metodologijom s početka 90-ih nanizao imena glumaca, reditelja, pisaca, muzičara, TV stvaralaca i drugih koje smatra pogubnim nosiocima antisrpske politike. U javnosti se podigla prašina, ali Kolarević, koliko je poznato, nije snosio sankcije. Posljednjih mjeseci desničarska organizacija Naši objavila je spisak antisrpskih nevladinih organizacija i medija čije zabrane traže. Akcija nazvana Koga treba zabraniti i dalje traje. Dramaturg Jovan Ćirilov, koji se i sam našao na spisku pomoćnika ministra kulture, na početku razgovora šaljivo kaže:
Ja sam vrlo ponosio, sam se našao u dobrom društvu.
Šalu na stranu, Ćirilov podsjeća autora najnovijeg spiska nepodobnih da među najbolje svetske pisce spada i veliki broj kritičara sopstvenog društva, poput Molijera ili Gogolja, te da bi drugačije gledište bilo na pogrešnom putu. Ćirilov je ipak optimista i kaže da veruje da takvi spiskovi više nemaju nekadašnji uticaj.
Što se tiče sadašnjih spiskova i budućih spiskova te vrste, ispisanih crnim slovima, ajde recimo, kao crni spiskovi, mislim srećom da oni nemaju više tako veliki uticaj kao u nekim teškim vremenima, mislim, isključivo jednog mišljenja, ipak živimo u demokratsko vreme.
Za reditelja Gorana Markovića, međutim, veza današnjih spiskova sa onima iz 90-ih ipak je prejaka.
Bojim se da je to nekako mnogo liči na neka već viđena vremena i bojim se da je to sve mnogo liči na očajanje posle izgubljene bitke u koje treba po bilo koju cenu da se digne nacionalni ponos, a najbolje će se dići tako što ćete pronaći one koji nisu dovoljno nacionalno dobri.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o Bijenalu savremene umjetnosti u Titovom bunkeru kraj Konjica i otvaranju nakon 7 godina ekskluzivno turističkog kompleksa Sveti Stefan u Crnoj Gori. U Titovom bunkeru kraj Konjica, objektu atomske ratne komande, koji je u najstrožoj tajnosti izgrađen za vreme SFRJ, danas je otvoren drugi ciklus Bijenala savremene umjetnosti. Međunarodno priznati kustosi Basak Senova iz Turske i Branko Franceše iz Hrvatske odabrali su 35 umjetnika iz 19 zemalja. Uz radove prvog ciklusa unutrašnjost bunkera krasit će ukupno 70 radova. Eksponati instalacije bit će ukomponovani u okruženje atomskog bunkera i na taj način će stvoriti jedinstveni spoj vojnog i muzeja savremene umjetnosti. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
ARK ili Alternativna ratna komanda građen je 26 godina. Namjena mu je bila da 350 odabranih ljudi iz vojno-političkog vrha bivše Jugoslavije 6 mjeseci zaštiti od atomskog napada. Sada je Titov bunker oaza savremenog likovnog stvaralaštva. Značaj bijenala je što na jednom mjestu okuplja regionalne i međunarodne umjetnike, kaže direktor Edo Hozić.
Bunker sad kad uđete, jednostavno neće se prepoznati taj prostor. Umjetnici su naravno skrenuta im je pažnja, selektori su to uradili da se taj prostor što je moguće više sačuva u onom izvornom obliku. Međutim, njihove intervencije u tom prostoru su fantastične.
Prema riječima prvog čovjeka bijenala, ovaj svojevrsni muzej u muzeju već ima veliku vrijednost.
Kad zatvorimo vrate i zatvorimo ovaj drugi ciklus, to su milionske vrijednosti. Imamo sve pretpostavke da poslije ovog drugog bijenala to zaista postane velika evropska galerija.
Među 35 umjetnika iz 19 zemalja predstavit će se 6 BH kreativaca, pa tako i fotograf Almin Zrno. Polazište njegovog rada su utvrde u Bosni i Hercegovini, koje su čuvale vladare prošlih vremena. Te kako se aktuelna vlast odnosi prema Titovom bunkeru, da li će dopustiti da se objekat zaboravi ili će isti preoblikovati u neku novu vrijednost. A o značaju bijenala Zrno kaže.
Ne da je potreba, nego bi to trebalo da bude nešto što je ne svake dvije godine, nego svake godine, jer u ovoj zemlji postoji sigurno jako puno dobrih autora, međutim, bez ikakve društvene pomoći za svoj rad, za angažman, a ono što oni čine na svjetskoj sceni je nemjerljivo u odnosu šta nama ovi ovdje rade, koji u stvari treba da nas podrži.
Arhitektica Ana Đokić živi na relaciji Beograd-Rotterdam. Ona ističe da je prednost bijenala DO Ark Underground ta što pruža šansu i onim neafirmisanim umjetnicima.
U Holandiji je to vrlo prisutno. Postoje čak i različite fondacije koje se bave promocijom umjetnika. Znači organizuju putovanja i projekte. U Srbiji je situacija potpuno drugačija. Mislim da je ovo jedan specifičan projekt gdje Srbija podržava i finansijski čak bijenale. To nije slučaj u drugim zemljama i za druge projekte. Vrlo teško dobiti sredstva čak i u samoj zemlji, a ne za odlazak negdje drugdje.
Prištinski umjetnik Alban Muja ranije je izlagao na bijenalima. Međutim, izazov je stvarati u prostoru kakav je Titov bunker.
The space itself is very interesting, is very unique.
Sam prostor je interesantan i jedinstven. Ponekad se uplašim koliko je ovaj prostor svemoćan. Za potrebe bijenala intervjuisao sam nekoliko učesnika i pitao ih kako se snalaze u prostoru i šta misle o njemu, a na osnovu tih izjava napravio sam crteže. To je opis mog rada.
Conor McGrady je rodom iz Sjeverne Irske, ali već godinama živi u Njujorku.
I grew up also in a conflict situation in Belfast.
Budući da sam odrastao u Belfastu, mjestu koje je i danas u konfliktu, većina mojih radova su slike i crteži sa vojničkim motivima. Iako su prisutne ideje progresa, za svaki načinjeni korak naprijed gradimo veći zid i jaču granicu. Zapravo, tema mojih radova je strah od promjena, odnosno bojazan od socijalnih preobražaja.
Iako je teško odrediti tematiku u djelima 35 autora, kustos drugog ciklusa bijenala Branko Franceschi ističe da je to umjetnost koja se odnosi na vojno-društveni kontekst. Kako bi mogli odgovoriti na izazovne zahtjeve bijenala, odabir učesnika je od krucijalne važnosti.
Umjetnici koji će moći raditi u bunkerima u uvjetima produkcije koja nije muzejska produkcija i koji smatraju da je važno ulagati u kulturu i umjetnost upravo zato što su oni umjetnici. Oni i šire na dobar način područje svoga djelovanja i otvaraju potpuno nove perspektive i vizije ljudima, naravno gdje je to potrebno. A što se tiče suvremene umjetnosti, to je potrebno svuda.
Nakon otvaranja drugog ciklusa bijenala u Konjicu slijedi učešće na Venecijanskom bijenalu te predstavljanje projekta u Zagrebu i Istanbulu, ističe direktor Edo Hozić.
Zahvaljujući UNESCO-u mi ćemo na 55. Venecijanskom bijenalu koji će se dešavati od 28.5. pa tamo negdje do septembra u Palazzo Zorzi održat će se prezentacija ovog projekta na kojoj ćemo pored ambijenta gdje se postavlja bijenale predstaviti i radove otprilike 25 umjetnika.
Zemlje partneri bijenala su Hrvatska i Turska, a ovaj regionalni kulturni projekat realizuje se pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine uz podršku UNESCO-a i Savjeta Europe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Zvjezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, nakon 7 godina od privatizacije, obećanja, 3 svečana otvaranja, promjene zakupce i protesta građana, konačno dobra vesa Svetog Stefana. Završena je rekonstrukcija grad hotela koji je po prvi put otvoren u punom kapacitetu i dočekuje prve goste. Turisti koji uglavnom borave u hotelima tog poznatog svjetskog brenda plaćat će svoj boravak na ostrvu od 900 do 3.500 evra za noć, a osim 6 restorana i 3 plaže, od ovog leta će sadržajima za odmor dodati i novi spa centar koji se gradi u stoletnom Miločarskom parku uz Kraljičinu plažu, beleži Jasna Vukićević.
I posljednji izvor spora sa mještanima, izgradnja crkvice na ostacima nekadašnje Svete Gospođe je završena, pa direktor hotela Kevin Brook očekuje da ovaj ekskluzivni grad oživi bilom tradicionalnog crnogorskog sela.
We have a wonderful priest, Father Clement.
Imamo divnog popa, oca Klementa iz manastira Praskvica, sa kojim održavamo veoma dobre odnose. On je zadužen za ovu crkvu koja će biti otvorena za goste. Biće tu i kutija za prikupljanje priloga za crkvu, a otac Klement će tu držati bogosluženja s vremena na vrijeme.
So, the idea of Sveti Stefan Village is it's a...
Naša ideja je da Sveti Stefan ima atmosferu tradicionalnog crnogorskog sela, a crkva je njegov važan dio.
Traditional Montenegrin village. And a church is an important part of that.
Ovog ljeta u hotelima Svetog Stefana i Miločara bit će zaposleno oko 350 ugostitelja, od čega 90% domicilnih. No o potamnjelom sjaju Svetog Stefana govori i podatak da se zarade ne isplaćuju redovno.
It's been a difficult time financially. So,
za nama je težak financijski period i kompanija čini sve da ispuni svoje obaveze prema zaposlenima. Tokom prethodnih par mjeseci smo isplatili dio, ali je preostalo još neisplaćenih zarada, priznaje Brook.
But there are still some outstanding payments to be made.
Otvaranje najpoznatijeg crnogorskog hotela ipak se dočekuje s optimizmom, jer dobar booking obećava bolji prihod nego lani. Prvi gosti bit će Japanci i Hrvati, no u 50 vila na ostrvu, 8 apartmana u Miločaru, 6 restorana i 3 plaže uživaće najviše turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije. Boravak u minimalistički opremljenim enterijerima kombinacije kamena i drveta plaćat će od 900 pa do 3.500 eura za jednu noć. Najskuplji apartman je nekadašnja vila 118, danas preimenovana u vilu Sveti Stefan. Marina Rađenović.
Znači soba Sveti Stefan, najskuplji u kategoriji svih soba, 3.500 eura dnevno, a na 2 nivoa, 165 kvadrata, jedina soba sa privatnim bazenom. I još je interesantno da je unutrašnji dizajn radila kuća arhitektonska Denniston iz Malezije i glavni arhitekt Jean-Michel Gatti. I oni su unutrašnji dizajn bazirali na istorijskoj pozadini ostrva, tako da su htjeli dizajnom da pretvore ribarsku kuću u gostinsku sobu. Zbog toga vidite ovako prirodne materijale, prirodne boje, malo rustičan izgled zidova i sve nekako da se uklapa u ambijent ribarskog sela.
Do sezone će biti otvoreni i novo izgrađeni spa centar tik uz Kraljičinu plažu. Na 2 sprata imaće 6 paviljona i veliki bazen. Marina Rađenović iz management Aman Sveti Stefana svodi kroz hotelske kalete.
Vila Miločar, to je fine dining restoran. Kraljičina stolica je riblji restoran. Restoran Maslina, ove 3 je tradicionalna nacionalna kuhinja. Sveti Stefan ima pijacu i Aman signature restoran. U Amanovom restoranu je uglavnom internacionalna hrana, a ovdje su više podsjeća meni na neki španski tapas, ilaganija hrana, antipasti i pastičerija.
Kad je riječ o željama vaših gostiju, možemo li im udovoljiti?
Naravno, jesu zahtjevni, ali u smislu da probaju tradicionalnu i nacionalnu hranu. To su uglavnom gosti koji borave po Amanovim hotelima i u svaku destinaciju gdje odu očekuju nešto autentično, tako isto i kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!